akka dhaabbileen addunyaa jechuu jedhanitti vaayirasiin koronaa kun addunyaa agarsuuf deemuu fadanda'a. Afrikaa duruyyuu waraana beelaaf rakkoon hamaamtuun itti baafate sana rakkoon tun itti dabalamte jennaan agancaan itti hammaachuu dandeetti jedhan Nikolaas Tonoltitti oduutaan paarisiin erge tujubannutti.
Vaayirasiin COVID-19 jedhu utuun ka'in durayyuu uummati addunyaa miliyoona 100 fi miliyoona 13 ta'u duruu hanqina midhaan nyaataa hamaa kan balaan uumamaa fideen rakkoo hamaa keessa bu'ee jira. Kanaaf fakkeenya gaariin Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa bakka jaarmiyaa nyaataa addunyaa uummanni miliyoona 12 sababa hongee yeroo dheeraan kan ka'e midhaan oomishamuu dhabee itti dabalees hawaannisni gammoojjii baatii muddeef amajjii keessa midhaan barbadeesse ta'uu ibseera. Caasaan ittisa rakkoo midhaan nyaataa gabaasasaa baatii eblaa keessaan akka ibsetti naannoo laga Chaadiif naannoo Liptaakoo, Gorumaa kan Maalii, Niijeeriif Burkinaa Faasoo akkasumas kutaalee Naayijeeriyaa keessaa walitti bu'iinsi uumame hanqina midhaan nyaataaf nyaata madaalamaaf sababaa ta'e. Naannoo sana keessaa baatii Waxabajjii hanga Hagayyaatti yeroo jiru keessatti uummata miliyoona 17 ta'utu rakkoo midhaan nyaataaf nyaata madaalamaan isa mudachuuf jira. Isuufu Baawoo garee naannoo jirutti koree ittisa hongee saahil keessaa fayyuudha. Yeroo ammaa uummata miliyoona 50 ta'utu dhiphataa jira. Rakkoo hamaatu mudachuuf deema jechuun akeekkachiisan. Isuufu Baawoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni dhiphina keessa jiru kun ofiisaa qofaa nyaachisuu danda'a. Garuu meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kan biroo bitachuu hin danda'u jedhan. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko dhukkubsatu midhaan lubbuu ittiin ooluuf ol kaayyatan gurguranii gatii sanaaf ta'u baasu. Sana boodagaa rakkoo keessa seenuu jedhan. Weerarri vaayirasii koronaaf akka inni hin facaane gochuuf tarkaanfiin fudhatamus rakkoo kabrooti. Afrikaan kibbaa ennaa vaayirasiin kun akkaan faca'aa jirutti namoonni manaa kan baane hanga xumura baatee eblaatti yeroo 7 itti dabalaa labsite. Kanneen biroonis uggura sa'aa labsaniiru. Daangaan cufamee biyyoonni uggura adda addaa ka'anis midhaan nyaataa garuu uummataaf dhiyaachuu qabaa jechuudhaan ECOWASitti koomishinarri dhimma qonnaa qilleensa naannoo fi qabeenya bishaanii Seekuu Saangaree dubbataniiru. Saangaree akka jedhanitti tarkaanfiin ugguraa fudhatamu qonnaan bultoonni oomisha isaanii gabaatti baasanii akka hin gurguranne dhorkuun qabu. Kana yoon ta'in dhiyeessiin midhaanii addaan citee hanqina uumuudhaan gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'aa jedhan. Jaarmoliin dhuunfaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa kun biyyoota dinagdeen isaanii laaffataa ta'e keessatti dhibee kana caalaa hammaachuu malu fidaa jechuun akeekkachiisan. Dhiibbaan beelli qabu vaayirasicha caalaa miidhaa fiduu malaa jechuudhaan gareen Action Against Hunger jedhu akeekkachiiseera. Dr. Piir Michleet pirezidaantii garee kanaati.
Le confinement signifie la fin de l'emploi et
Macheleet akka jedhanitti tarkaanfiiwwan namoonni akka manaan baaneef fudhataman jechuun namoonni guyyaa guyyaatti nyaata argachuuf hojjetan hojii dhaban jechuudha. Irra hedduun isaanii hojii rogaan qabanii caasaan gargaarsaa walumaa gala akkasumas deeggarsi maallaqaa biyyoonni guddatan qaban biyyoota guddataa jiraniif hin hojjetu jedhaniiru.